Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Tęsiame pažintį su vestuvių tradicijomis Lietuvoje ir tomis, kurios buvo anksčiau ir kurios šiuo metu mūsų gyvenimą pasiekė ir žinoma paliečia. Ir mums apie tai šiandien pasakoja etnologė Gražina Kadžytė apie vestuvių simboliką ir paprotinę teisę. Taigi sveikinusi su gerbiama Gražina, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Ir tegu bus pagarbintas Jėzus Kristus visuose Lietuvos namuose, ten, kur radio aparatai yra įsijungę Marijos radiją, klausotės mūsų, nes šitai buvo sveikinamasi keletą šimtmečių nuo Lietuvos krikšto iki antrojo pasaulinio karo, o kai kuriuose namuose ir šeimose yra išlikę ilgai netgi ir iki šito 21 amžiaus. Mes kalbėjomės apie vestuvių apeigas, ritualus, kurie buvo senoviški, ką mes dabar esam perėję. Ir po to pagalvojau, kad vis dėlto turėtume apkalbėti ne tik paviršinę pusę, bet ir giluminę. Kodėl, kokia simbolika yra paslėpta po tais visais ritualais. Taigi mes kalbėjome apie tai, kad užsakai, kurie dabar yra išnykę, ir ne žmonės pradėjo sakyti, ojei, kodėl čia visi turi mus apkalbėti, sužinodami, kad mes ruošėmės vestuvėms, netgi atsirado patarlė, kad jeigu nori būti geras, tai mirk, o jeigu nori būti blogas, tai ženykis, vadinasi, atitinkamai žmonės tave taip apkalbės. Bet vis dėlto mes žinome, kad užsakai tai buvo bendruomeninės, paprotinės teisės labai svarbus dalykas, kai bendruomenė rūpinosi savo žmonėmis ir iki užsakų įvairiomis diskusijomis, įvairia informacija buvo ištiriamas tos vestuvinės eigos procese būsimos santokos tvirtumas. Ir tikrumas, dėl ko dabar kai kas, kai nori paneigti savo tą prieš tai buvusią santoką, įrodyti, kad jinai buvusi negaliojanti, atgalinė tvarka, ieško ir liudininkų, ir parodymų, ir visa kita, tai seniau suprasdavo, kad geriau turbūt neatsukinėti laiką atgal, bet prieš tai viską aptarti, kokios kliūtys gali būti šitos jaunos poros gyvenimo kelyje. Ir užsakai tam labai padėdavo. Aš jau minėjau, kad pagal paprotinę teisę vestuvės tai buvo pats toks didžiulis atraminis žmogaus gyvenimo įvykis tarp dviejų pagrindinių mūsų gyvenimo taškų gimimo ir mirties. Tai yra trečia atrama, kuri padaro mūsų gyvenimą pastovų, tvirtą, tokį leidžiantį mums savimi pasitikėti. Tai yra vestuvės, kada mes suformuojame savo gyvenimą jau nauju kampu, nauja kryptimi ir pradedame nebe tik imti iš gyvenimo, bet jam atiduoti ir jį kurti. Ne šiaip sau, mūsų teisininkas, prieškarinės Lietuvos teisininkas Povilas Stravinskas, kuris vėliau gyveno ir darbavosi emigracijoje Jungtinės Amerikos valstijose, praėjusio amžiaus 70-metį yra parašęs mokslinį straipsnį apie paprotinę teisę ir atradęs netgi Šveicarijos civilinėme kodekse dar veikiančiame tokią nuostatą Heirat macht mündig. Tai yra vestuvės padaro subrendusiu, vestuvės padaro žmogų pilnamečiu, vertų pagarbos, atsakingu už savo ir tų, kurie jam patikėti jo šeimos gyvenimą. Tai vestuvės būtent padaro pilnamečiu todėl, kad senovėje paprotinėje teisėje buvo labai svarbus žodis. Vertinamas buvo žodžio žmogus. Jeigu jis davė žodį ir sugeba jį teisingai išlaikyti, vadinasi, jis yra žodžio žmogus. O santokos priesaika tai yra pirmasis priesaiko žodis, ko gero žmogaus gyvenime, kada jis pas apsisprendęs tą žodį duoda, prisiekia. Ir štai jis prisiekia, kad kol gyvensiu, iki mirtis mus įskirs, aš šito žodžio laikysiuosi. kiltų klausimas, o kaip tada atsitinka, jeigu iš tiesų pasirodo ir jo pausakų, ir viso to visuomeninio svarstymo, ir šaukimų, atšaukimų, ir derybų, pasirodo, kad kažkuriuo metu gyventi kartu tiesiog neįmanoma, ką darydavo mūsų senoliai, kurie laikė tą santoką neišardomą ir aplinkinė opinija tą laikė. Taigi, kartais būdavo ir senesniais laikais, na, žmonės įsiskiria, išeina į vieną pusę, į kitą, bet gerbtinai žmonės, jeigu laikydavosi savo pusės santokinės ištikimybės, tas žmogus buvo gerbiamas, jeigu jis kitur nesišvaistė į kitas šalis. Na, jeigu žmogus, taip sakysime, sueidavo į tokį bendrą gyvenimą su kitais žmonėm, be abejo, jo netstumdavo bendruomenė, bet jau laikydavo, kad jis nėra visiškai patikimas. Tiesiog jis būdavo truputėlį nuošaliai, jam nepatikėdavo pačių svarbiausių pareigų, nesodindavo garbingoje krikštasolėje, bet jis būdavo šičia šalia, lyg ir truputėlį nuošaliai, bet kartu su visais. Labai svarbus dalykas vestuvinėje rėdoje buvo tai, kad šeima būtų sukurta, beje, labai irgi taip įdomiai atsitiko, kad dabartinė jaunoji karta dabar kūrė vėliau šeimą ir būtent pagrindžia tuo, kad reikia susikurti ekonominį pamatą, kur gyvensime, iš ko auginsime vaikus, kaip jau bus, kad turėtume būti apsirūpinę tam šeimos gyvenimui. Tai vėlgi apsisuko laiko ratas ir pagal, kad ir modernę sampratą, mes grįžtame prie senosios. Neseniau taip ir būdavo, taip sakysime, na, kol jaunas žvalgaisi, viskas gražu, viskas patinka, įsimyli gal ir 10 kartų ir dūsauji ir nemiegi ir taip toliau, bet kai ruošiesi vestuvėmis, tai čia jau pasiruoši labai rimtai. Mes daugiau žinome apie moteriškąją pusę, apie kraitį ir pasogą. Pasoga tai yra dalia, kurią tėvas duoda, iš čia iš tėvo, tai yra dalis pinigais, dalis, tarkime, iš ūkio, kažkas tai karvė su veršeliais ar dar kažkas tai gyvulių šiek tiek įvairių baldų ir dar to, tai yra dalis. O pasoga tai jau yra, ką sukrauna moteriškoji šeimos pusė, tai čia ir kraičių skrynios, kad užtektų ir apsirengti, ir stalus nutiesti, ir dovanoms duoti, na ir be abejo, dar ir ko turėtų moteris savo namus išpuošti. Taigi čia vėl buvo, kai paskui kritikuojama, ai, tai nereikia nei to kraičio, nei pasogos, čia jau galima gyvenimą kurti nuo nulio ir dar tada sakydavo pakankamai aštriai, tai matot, kokie pas mus papročiai, negana to, kad dar dukterį jau kur nors randi, kas paims, kaip iš namų, kur iškišti, tiesiog sakydavo, tai dar ir primokė, ir dalies duodi, ir kraičio duodi, tačiau pažvelgus į senuosius laikus, pasirodo, kad čia irgi veikė paprotinė teisė. Ir ta paprotinė teisė buvo netgi perkelta į Lietuvos statutus. Istorikai, kurie nagrinėja Lietuvos statutus, ten kalbama apie civilinę teisę, apie tą bendruomenės ir šeimos bendrabuvį, tai tie punktai irgi yra perkelti. Ne šiaip sau, dalis ir pasoga, dalis ir kraitis yra. Tai yra tarytum jaunos moters pereinančios į svetimą giminę draudimo polisas. Jinai atsivežė dalį pinigais, atsivežė gerą kraitį, ji prisidėjo prie šitos šeimos ir giminės ekonomikos ir pagal tai, kokį indėlį jį įdėjo, jį užsitvirtina savo poziciją toje giminėje. Todėl žinome, kad vėlgi yra tokia patarlė pasakymas, sako, turtingo greitai žirgai kumeliai užauga, o vargšo dukterys. Ką norima pasakyti tą patarlę? Kad turtingasis, jisai didžiuojasi savo žirgais, turėdavo žirginus ir būdavo labai jau, jeigu nori pasididžiuoti, tai tarkime, čia metus porą važinėja obolmušiai žirgais, po to jau turi sartų žirgų, po to turi viską, nes labai brangiai kainuodavo, o štai pasirodo turtu. Tuo tarpu jo dukros visai neskubėdavo ištekėti. labai gerai pas tėvus ir be to kraunasi kraitį, kraunasi dalę, kraunasi savo būsimojo gyvenimo pamatą. Tuo tarpu vargšo šeimynoje, kur nelabai yra nei to pinigo, nei kitokio turto, o vaikų nemažai ir dukrų būdavo nemažai, reikia žiūrėti, tada buvo paprotiniai teisė įvestas punktas eiliškumas, kad pirmiausia turi ištekėti vyriausioji dukra ir po jos visos paeiliui, kad neplenktų, nes jeigu aplenkia jaunesnės, tai vyriausiai dukrai jau nebelabai ką lieka, lieka eiti turbūt, jeigu gali patirti pašaukimą, išvestą į gyvenimą, išeiti į vienuolyną, na jeigu ne, tai bent jau į tą paprastą į davatkiną prie bažnyčios, prie parapijos, kur galėtų būti. Taigi vaikų gyvenimas irgi turėdavo būti parikiuotas, tai jau yra tėvų atsakomybė. Įvesti žmogų į gyvenimą ir paskui išleisti. Po to jau kiekvienas savo gyvenimą gyvena, būtent nuo to apsisprendimo, ką jis pasirinks, ar pašvestą į gyvenimą, ar santokinį gyvenimą, bet tai jau yra jo paties apsisprendimas ir jo paties gyvenimas. Tai va, tos jaunos mergaitės varguolių šeimose tikrai nebūdavo iš ko ir dalies didesnės sukrauti ir kraičio, ir tada buvo stengiamas išnaudoti pagrindinį kapitalą jų grožį ir jaunystę. Kad štai galbūt, sakysime, turtingas senesnis našlys pasižiūrės, jau reikia jam jaunos žmonos, bet čia atsitikdavo taip, kai nuotaka nukeliauja į vyro pusę, su visais prieš ją atveždavo kraitį ir pasogą. Ir tada būdavo antrą dieną vadinamasis marčpietis, kada nuotako svočia padengia stalus, jinai atveža pilnas skrynės pyragų įvairiausių kitokių valgių paruoštų, nukloja gausų stalą. Ir čia jau spręsdavosi, kasgi toliau bus šių namų šeimininkė. Nes ne tik mūsų, bet ir visose tautose patarlės sako, kad dvi šeimininkės vienoje virtuvėje negali sutilpti. Tai va, jeigu atkeliauja marti iš turtingos šeimos su didelė dalim ir kraičiu, tai per marčpietį gali atsistoti marti su svočia ir pasakyti, įnešiau tiek dalies ir tai sudaro ten didelę dalį, vos ne pusę jūsų ūkio turimose ekonomikos, atsivežiau tokius ir tokius kraičius, kurie užtikrina man visą tą gyvenimą. Tai dabar, mėla Anyta, prašom samčius ir raktus ant stalo ir nuo šiol bus pagal mane šeimininkavimas. Tai čia atsiranda tas patarlės papildymas. Mes žinome Anytą velnio pramanytą, daugelis sako, bet beveik niekas nesimena senosios tos pirminės patarlės dvinarės, kada sakoma, bet būna ir marti kaip pipiras karti. Tai va čia tas atvejis, kada marti iš karto perima vadovavimą. O susirinkę svečiai, tai kaip tik tai yra tas viešoji bendruomenės teismas, liudininkai paliudyja, kad tikrai marti įgyja tą teisę. Tuo tarpu, jeigu atvesta marti iš vargingos šeimos, nesinešė didelio kraičio dalies, jeigu jinai yra jaunutė, dar gyvenime nelabai susigaudanti ir nelabai kokia šeimininkė, tai tada labai aiškiai jai ir pasakoma, šaunu martelė, atėjai, dava prašoma, čia tavo kampelis, iš to kampelio žiūrėk, mokykis, darbuokis, mes tau darbo duosim, kaip reikia, nes tik darbas išmoko žmogų. Tai štai buvo būtent tokie ir ekonominiai dalykai, kurie buvo įvesti į paprotinę teisę. Toliau kalbant apie paprotinę teisę ir simboliką, matyti iškiltų klausimai, na, o kaipgi čia toliau dabar eina, kaip jau minėjau, į bažnyčią ir vėlgi sakoma, kokia nuotaka ateina į bažnyčią, kaip ją atsiveda. Nuotaka dabar mes dažniausiai suprantame ateina su baltu drabužiu. Ir vėlgi tas pajokavimas, kodėl nuotaka su baltu drabužiu, jaunikis su juodu kostiumu, čia suvedama, čia džiaugsmas, čia gedulas, čia visa kita. Senesnėje tradicijoje nebuvo šito, kad būtent dabar tai tiesiog yra tai jau priimtinė ta norma ir jinai įsigalėjo 20-ame amžiuje didesnėje dalimi. Na, aristokratų vestuvėse mes žinome, kad dažniausiai gražiausios visų švenčių suknelės visada buvo baltos arba šviesios, čia irgi susisieja su tuo. Bet šiaip galėjo būti, kadaise buvo paprasčiausiai tas tautinis išeiginis kostiumas ir atitinkamai tik tai galvos apdangalas nurodydavo moters statusą. Jeigu jinai su vainiku arba galionai vainiko tipo papuošti gyvomis arba dirbtinėmis gėlėmis, arba jeigu neturi tokio brangaus galvos aptaisalo, tai tada iš paprastų lauko ir darželio gėlių pintas vainikas. Tai jinai yra mergina, mergaujanti. Jeigu jau uždėta nertinė kepuraitė ant kaktos truputėlį užeinanti ir skarutė apgaubta, jinai yra jaunamartė. Jeigu yra aukštaitijoje uždėdamas didysis nuometas arba muturas, o žemaitijoje kelios karos, tai jau jinai yra garbinga, ištekėjusi moteris. Ir pagal tą statusą iš karto buvo suprantama bendruomenėje, kurią vietą jai skirti, kad ir prie tų didžiulių bendruomenės stalų, kaip su ja bendrauti, kaip į ją kreiptis ir visa kita be abejo. Šitai dar irgi buvo, žinome, kad Lietuvos statute yra pasakyta, kad už baltą galvą, būtent su tuo nuometu, jeigu būtų ten kiltų kokios nors peštinės ar kas nors, būtų sužeista moteris, vaikų motina, ištekėjusi garbi motina, tai kaltininkas atlygina žalą, žodžiu, baudžiamas dvigubai daugiau negu už sužalotą vyrą. Taigi, moteris, vaikų motina, paprotinėje teisėje ir senajame statute buvo labai, labai, labai vertinama. Tačiau, kad ateiti į moterystę, reikia pereiti į vairias pakopas. Ir štai einama iš tėvo namų. Ir čia matome, kad labai daug vestuvinių dainų kalba kaip tik tai apie vainiką, rūtų vainiką, kuris paliekamas, pažadamas, paleidžiamas vandeniu, dedamas į skrynelę, kas sudžiūtų ir saugotų ilgus metus kaip geri prisiminimai. Jeigu kalbama apie bajorų šeimas, didžiūnų šeimas, ten mirtų vainikas yra, mirtos kambarinės gėlės būdavo, bet tai jau yra vėlesni laikai. O ankstesnius laikus mes galime atstatyti prisimindami, kada ortodoksų pravoslavijos cerkvėse, mes žinome, jog santoka vadinama venčianija, vainikavimas, karūnavimas ir ten virš jaunųjų nešamos dvi karūnos. Mes tą matome daug paprotinių teisių, matome, kai žiūrime karalių vestuvės, jeigu jas mums transliuoja per televiziją. Tai irgi yra daug paprotinės teisės. Taigi, santoka bažnyčioje yra dviejų giminių suėjimas, persipinimas šitoje jaunoje poroje. Ir štai vainikas tai yra ta karūna, kurioje yra nuotakos giminės ženklas. Dabar jau yra išnykęs jaunikio vainiko giminės ženklas, bet nuotakos vainiko ženklas lyg ir yra likęs. Tas palikimas dar yra mūsų tradicijoje pakankamai vėlyvoj, bet žinomoj 20-ame amžiuje. Tada, kai santokos metu kunigas palaimina žiedus, jaunieji pasikeičia žiedais, kunigas ištaria paskutiniuosius palaiminimo apeigų žodžius ir tada pasiūlo, kad pirmoji pora, vyriausia pamergė ir vyriausias pabrolys, o tai yra nuotakos draugė geriausia ir jaunikio draugas geriausias, būtent atstovaujantis tą jaunimą, kuriame jaunimo pulką, kuriame išaugo vienas ir kitas, persega gėlytės, nuotakos vainikėlį, persega iš kairės pusės į dešinę ir jaunikio gėlytę atlape taip pat persega parodydami, kad pasikeitė. Tai čia yra atspindys to senojo papročio, kada buvo pasikeičiama giminių ženklais. Vainikų nebeliko seniai, kaip sakiau, jie liko tik tai karališkoje plotmėje, na ir senosios krikščionybės, kaip matome, tradicijose, bet jau ne mūsų, ne katalikybės tradicijoje. Kitas simbolis, kuris yra išlikęs, mažesnis, bet labai tvirtas, tai būtent žiedai. Dabar žiedai sumaunami. Anksčiau būdavo pasikeičiama žiedais, kaip tik tai nuotakai žiedą ruošdavo ir įduodavo jaunikio tėvas, o nuotakos pusė savo. Ir tie žiedai būdavo ne tokie kaip dabar, apvalų žiedai be jokių akučių, bet kaip tik tai būdavo su didelė akute, vadinamų signetų, o toje, tame signete būdavo įrėžti vieno ir kito giminės ženklai. Nuotaka įrėždavo savo giminės ženklus padovanoti jaunikiu, kad jis priimamas į jos giminę, o jaunikio giminės ženklai tame signete būdavo perteikimi nuotakai ir nuotaka turėdama šitą žiedą su jaunikio giminės ženklu, tapusi jauna marte, o jo labiau jauna marčia tikra moterim pagimdžiusia kūdikius, nes kūdikis suriša, jinai paprasčiausiai galėdavo, jau jai atiduotos kai kurios pareigos, jinai tuo ženklu galėdavo antspauduoti kai kurias sutartis. Taigi labai svarbus dalykas būtent žiedai ir vainikas. Na, dabar jau yra ta aptrupėjusi, tai jaunikio pusė paruošė žiedus ir atveža, apsikeičia žiedais, o nuotakos pusės, kada jau nusegamas vainikėlis, vainikas, kaip ir sakysime, irgi tos šeimos. Taigi čia yra, vėliau papročiai buvo sakome, tai vainikas čia yra paliudijimas skaistybės, taip, skaistybė išlaikyta iki vestuvių buvo labai svarbu, bet čia tas vainikas nebuvo būtent dėl to akivaizdumas, bet buvo, kad aišku, nuotaka visada, kaip ir jaunikis, augantiems vaikams visada tėvai primindavo, kodėl jie turi elgtis gerai, pavyzdingai, pagal visas dorovės normas, pagal 10 dievo įsakymų, pagal visus kitus bendruomeninius nuostatus ir paprotinę teisę, tam, kad nepadarytų gėdo savo giminiai ir plačiai giminiai pusbrolius, dėdės, tetas ir taip toliau. Ir tai giminės išaknis išeinančiai seneliams, prosenelėms ir bočiams. Tad atsisveikindami su pirmuoju gyvenimo etapu iš priklausomybės tėvams, kol yra tėvas savo tėvų sūnus ir dukros, jie turėdavo tiesiog tam tikrą simboliką paženklinti, kad štai yra taip. Mes šitais simboliais pasakom, baigėme vieną gyvenimo etapą ir pereiname į kitą.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie vestuvinius papročius, jų simbolikai bei paprotinę teisę pasakoja etnologė Gražina Kadžytė. Taigi tęsiame laidą.
Na ir kaip daugelyje mūsų dainų dainuojama, štai bažnyčioje sudaryta santuoka jau yra patvirtinanti naują gyvenimo tarpsnį, kada jauna šeima susikūrė, dar šeima pagal senąją papročių teisę linkėdavo, kad tai būtų tvirta šeima, bet kol kas šeima jaunavedžių nevadindavo. Kol negimdavo pirmas kūdikis, tai ir būdavo jaunavedžiai sutuoktiniai. Šeima lietuvių sampratoje buvo suprantama taip, tėvas, mama ir vaikas. Be abejo, į tą pirminę šeimą įsiliedavo ir aplinkiniai, ir ta šeima augdavo didžioji šeima, kada ir seneliai yra, ir dėdės, ir tetos, ir pusbroliai, ir pusseserės. Beje, kaip kartais tenka girdėti ir įvairiuose homilijose, ir Marijos radijo laidoje klaus drąsiai, kada aiškinamasi Jėzaus Kristaus ta giminystė, iš kur čia jau broliai tie atsirado su motina atėję. Tai būtent ir Lietuvos paprotinėje teisėje nuo seno būdavo, kad artimesnė giminė, pusbroliai ir pusseserės, buvo vadinami broliais ir seserimis. Juk senojoje didžiojoje paprotinėje patriarchalinėje šeimoje, kada pradėta skirstytis žemės sklypus, tai tiesiog tėvų namas būdavo sklypo vidury, o sūnų šeimoms iš tos didelio ploto atrėždavo žemės sklypelį, jie statydavosi namus Ir taip įsistatydavo pirmieji kaimai Lietuvoje atsirado. Būtent iš tokių mes žinome Vilučių kaimai, Dervinių kaimai, Gražiškių kaimai. Tai kaip tik tai būtent nuo asmenvardžio. Gražys, Vilutis ar Dervinis įsikūręs kažkurioje vietovėje, šitą žemę apdirbęs, dirbama žemę paruošęs tą savo didelį ūkį, paskui savo sūnums padalindavo, kad jie paskui kaip mokėdami. Ir štai čia vaikai augdavo kartu. Tai tiesą sakant, jie ir gyveno kaip broliai ir seserys. Beje, pasakyčiau dar daugiau, iš mūsų paprotinės bendruomeninės teisės ir yra dar išlikę man pačiai teko patirti, kada dar, na tiesiog pataikiau augdama tokiame kaime, kur dar nebuvo išnykusi jaunimo vakarėlių, vadinamųjų gegužinių tradicija. Kada kas nors prie savo namų ar ten berželių giraitė yra, tai paprasčiausiai tik berželius papuošė kaspinais ir muzikantus pasikvietė, arba berželių nukirstų ratą pasidarydavo, savo kieme sukviesdavo ir šokdavom ten. Ir bendraudavom. Ir bendraudami, aš atsimenu, labai dažnai vieno kaimo jaunimas vadindavo vieni kitus broliukais ir sesutėm. Jeigu atėjo iš kito kaimo, na broliukai sesutės, užteks, mums jau laikas eiti namo, visi pulku, kaip atėjome, visi pulku taip ir pareisime. Tai štai tas broliavos įstatymas, kuris yra mūsų paprotinėje teisėje. Ir dėl to vestuvinėje tradicijoje, kaip matome, iki pat bažnyčios atlydi tie visi broliai ir seserys, tai yra ne tik tikrieji, prigimtiniai, kraujo giminės, bet ir geriausi artimiausi draugai ir bičiuliai. Kasgi tada yra pagal simboliką ar paprotinę teisę piršlys ir svočia? Piršlys yra jaunikio giminės atstovas, svočia jaunosios giminės. Jaunieji paprastai čia jiems suteikiamas vestuvinėje rėdoje statusas tarytum karaliai, kunigaikščiai, kurie yra, jie gerbiami, jie išžavimasi, jie išdžiaugiamasi, bet jie nieko nedaro, kad patys ten ką nors organizuotų ar ką nors darytų. Tam yra tie žmonės, kurie linki jiems laimės, sutarimo ir taip toliau. Dar kas labai svarbu, kad vestuvinėje tradicijoje buvo svarbios dovanos. Mes irgi žinome ir svarstome, kaip dėl tų dovanų, anksčiau būdavo dovanų, kada jaunieji, čia jau mūsų pripratime, kai, tarkime, būdavo 20-ame amžiuje, antroje pusėje, gauna 10 servizų įvairiausių ir neturi kur dėti ir taip toliau. Tai čia truputėlį toks jau apnykęs dalykas žmonių iš nesupratimų. Nes matome, kad senosiuose vestuvėse tiesiog arba duodavo, arba pažadėdavo svečiai, juos irgi taip iškalbindavo, ką duosite, ką pažadėsite. Labai tokius reikalingus dalykus. Moterys pridėdavo prie kraičio skrynios dar audinių, vyrai galėdavo pažadėti, kad jie ten, sakysime, paugintą kokį gyvulėlį, padovanos jaunai šeimai prasikurti. Jeigu yra matininkas, tai puodžius pasakys, kad jis nužies šeimininkį puodų atneš, kad ten vežimą račius padarys, kad dar kažką. Taip visi gražiai sudėdavo tą gyvenimo pradžią ir beje, kai atsirado pinigai, buvo dedama ir pinigais. Tad dabartinis toks, sakyčiau, visai teiktinas dalykas, kada neapsunkindami, neapkraudami visokiamis dovanomis, apdovanoja jaunuosius ir pinigais. Na be abejo, vėlgi buvo primiršta tradicija, kad, sakysime, jaunieji taip pat irgi apdovanoja, ypač tuos artimiausius, garbingiausius svečius, tą pulką, kuris jiems padeda paruošti visą tą vestuvinę gražią programą ir tas giminės, į kuriuos įeinam. Tai čia dar yra išlikę, kad to nuotakos tas apdovanojimas, bet būdavo taip, kad jaunikis, vykdamas į nuotakos pusę, įsiprašydamas, irgi atveždavo savo motinos tėvo įduotas dovanas ir uošviai, ir uošviai, ir svainiai, ir svainiui. Nuotaka taip pat dovanomis. Ir nuotaka, kadangi jinai jau gyvens toje vyro pusėje, jinai turės būti priimta ir į bendruomenę, tai jinai turėdavo turėti savo audimuose dažniausiai, čia iš audimų, kadangi lengviausiai labai daug dovanų. Šešūrui, anytai, piršliui ir kitiems vyriausiems žmonėms dovanodavo vadinamuosius stuomenis. Kas yra stuomo? Stuomo tai yra gražios, geros lininės drobės audinio gabalas iš rietimo atriektas tiek, kad žmogui užmetus ant peties jisai nutystų iki pat kojų pėdų ir tai būtų dvigubas. Iš jo galima būtų pasidaryti ilgą drabužį, kuris dengtų netgi kojų pėdas. Taigi stuomo per visą stuomenį. Jaunesniem be abejo, tai yra įvairūs rankšlošiai, kitokie audimai, juostos pabroliams, nes vyrams juostų labai daug reikėdavo ir susijuosti ir kažką perjuosti ir taip toliau. Na ir po to labai gražiai siūlyčiau ir pasiskaityti mūsų literatūros šmaikštuolio Vaižganto Valiulio pasakoje, Lino darbų pasaka, kur aprašoma, kaip marčiukė apdovanoja visą kaimą, netgi mažiausius vaikus juostelėmis. Pristato moterį savo vaikus, čia Juziukas, čia Petriukas ir Martelė duoda juostelę, sakydama, susijuosk Juziuką, kad nebūtum palaidas, susijuosk Petriuką, kad nebūtum palaidas. Vaižgantas sako, ir štai ta juostelė Marti tarytum pririšo viso kaimo vaikų širdeles prie šitos sodybos. Dabar jie čia lakstys, žiūrės, kaip gyvena ta jauna graži karalaitė atitekėjusi į mūsų marčias. Bendruomenės gyvenimas šeimos gyvenime būdavo labai svarbus ir tai išreiškėja per vestuvės. Be abejo, nebūdavo tada didžiulių tokių salių ir kaimo sodybų, kad galima būtų sutalpinti, kaip dabar vadinamos storos lietuviškos vestuvės, 100 ir 200 svečių, bet būdavo kitaip. Pagrindinių svečių, kurie būdavo kviesti ūstalę, buvo tikrai nedaug. Ūstalėje sėdėjo garbingo amžiaus vedę žmonės, na ir jaunimo pulkas, tas, kuris asistavo važiuojant į bažnyčią, bažnyčioje grįžtant po bažnyčios. Visi kiti kaimynai ir ypač jaunimas iš to kaimo ir jeigu draugavo netoliese esantys keli kaimai, paprastai būriuodavosi kieme, atsivesdavo ir savo muzikantų, ir pagruodavo, ir pašokdavo, ir karts nuo karto svočia arba moteriškės dar būdavo vestuvių, dabar yra vestuvių planuotojai, o kaip yra užrašysi ir etnografė Marijona Čilvinaitė ir kiti, būdavo moteriškės, na, turėjusios netgi pavadinimą ačiuotojos, kurios apgėdodavo visą vestuvių rėdą, iš tokių ačiuotojų kunigas Antanas Juška surašė visas vodbinės dainas be abejo, ne tik iš jų, bet daug ir iš jų su paaiškinimais, kada, kokioje vestuvinio peigų dalyje, kokios dainos būdavo dainuojamos, tai tos moteriškės visada dainomis primindavo, ką turi dabar padaryti piršlys, o čia, ką turi padaryti jaunieji, kas prideras svečiams ir taip toliau, tai tos moteriškės kartu iš šeimininkės, šeimininkių rankų gavusios išneždavo kokių skanėstų pavaišinti tiems svečiams, kurie neustalo, bet būriuojasi kieme. Savaime aišku, kad ne pat šeimininkas, bet jo sūnus arba giminaičiai jaunesni vyrai išneždavo ir atsigerti, ir alučio, ir giros, kad visiems būtų linksma, taigi būdavo tokie guogių, tokie paveselys vadinamas, kada aplink vestuvės viskas sukdavosi. Ir tai dar ne viskas, kadangi vestuvės tęsdavosi, aš jau esu minėjus, kai kur ir keletą dienų, tai visi ir truputėlį ir nuvargdavo, bet nieko tokio, visi jauniesiems linkėdavo be abejo, kad būtų daug gražių vaikučių, yra toks jo pasakymas aplink pečių eilės 3, kad būtų tokie gražūs palinkėjimai, svečiai įsiskirstydavo, bet tuo dar viskas nesibaigdavo. Pirmiausia, artimiausią savaitgalį nuotaka Marti Anytos būdavo įvesdinama į kaimo moterų bendruomenę. Tai čia dažniausiai visiškai, jeigu vestuvės pasibaigė ketvirtadienį, tai va čia kokį šeštadienį taip ir galėdavo būti, ar penktadienio vakarą lygų kur, nes ypač Aukštaitijoje žinoma, kurią namos pirtys tam tikrą dieną ir ten susirenka kelių šeimų, kelių giminių. Pirma vyrai įsiprausė, paskui jo moterų pirtis, nes moterys ilgai užtrunka. Taigi čia su duo duona, su dar vestuvių vaišių likučiais, atsiveda Anyta marčią ir moterys pasivaišindamos jau apkalba įeina į tą bendruomenę. Ir po to, nebūtinai pirmąjį sekmadienį, gali būti antrąjį sekmadienį po vestuvių, dar būdavo sugraštai, kada dukra su žentu pargrįždavo į tėvų namus pasirodyti, papasakoti, kaip jai sekėsi tos pirmos dienos, kaip jai einasi buvimas tėvų krašte. Senesnėse tradicijose mes žinome ir iš kunigo Ambroziejaus Pabrėžos aprašytų žemaičių tradicijų, dar netgi pasilikdavo nuotakos brolis, jos artimesnis brolis pagal dvasę, kad žiūrėtų, ar tikrai gerai seseriai, ar jinai gerai priimta, ar jinai tikrai jaučiasi jaukiai toje šeimoje. Ir dar būdavo, tarkime, lyg ir toksai atstovas, kuris pasakydavo, o dar mums reikia tradicijų, dar mes turime pareikalauti, kad mūsų sesuo užimtų tą vietą, kurios mes jiems linkėjom ir kuri buvo sutarta ruošiantis vestuvėms. Na ir tada jau prasidėdavo martavimas jaunamartės, jaunavedžiai ir visos abi šeimos ir visos giminės, visos bendruomenės laukdavo, kada ateis pirmoji gyvybė, visiškai surišanti šitas giminės ir pilnai sukurianti naują šeimą. Bet apie tai aš manau, kad mes jau galėsime pakalbėti kitoje mūsų laidoje.
Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote laidą apie vestuvių papročius Lietuvoje ir jums pasakoja etnologė Gražina Kadžytė. Likite su Marijos radiju.